SBS Radio.
Mukhang lumilipat ang Australia, isang bansang hinubog ng mga permanenteng migrante sa isang bagong katotohanan na sinasabi ng ilan ay mula sa permanenteng pagtira patungo sa pansamantalang migrasyon. Si Peter Mares ay author ng Not Quite Australian, How Temporary Migration is Changing the Nation, isang pagsusuring kinomisyon ng SBS at inilathala kahapon, 21 ng Agosto. Tumitingin ito sa lumalaking bilang ng pansamantalang visa at ang kalalabasan nito, kasabay ang pagtatanong kung ang modelo ng permanenteng pagtira sa Australia ay nagiging katotohanan na ang Australia ay isang lipunan ng mga bisitang trabahador. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat na tinipon ni Greg Diet. Ang autor na Peter Mares ay isang contributing editor sa Inside Story Magazine na gumugol ng maraming taon sa pagsusuri sa takbo ng migrasyon sa bansa. Katatapos pa lamang ang pagsusuring kinomisyon ng SBS tungkol sa kalalabasan na nakikita niyang paglipat ng bansa patungo sa pansamantalang migrasyon. Samantalang may benepisyo ang pansamantalang migrasyon, kagaya ng sektor ng pamundong edukasyon na nagkakahalaga ng $27 bilyong bawat taon, sinabi niya na may gastos ding kasama ito na ginugugol naman sa pagsusuri ng mga trabahador na migrante. Isang halimbawa na napansin niya ay ang kakulangan ng bayad sa mga kontratistang tagalinis sa Melbourne Cricket Ground sa pagitan ng mga taong 2009 at 2014. Ito ay isang kasaysayang na diskubre ng SBS News na nagtulak ng isang investigasyon ng Fair Work Ombudsman.
Below labor wage code, I was really furious because it was hard-earned money. Picking up rubbish and vomits of drunken audience that's watching footy.
Sinabi din ni Peter Mares na ang ganitong uri ng eskandalo ay nagtataas ng magagandang katanungan. Ang Australia ba ay lumalayo sa permanenteng pagpapatira patungo sa pansamantalang patakaran sa visa na nagdidiskrimina sa mga migrante at nag-iiwan sa kanila bilang vulnerable sa mga pagsasamantala at pang-aabuso?
Settlers came, they quickly achieved permanent residency and citizenship and became fully fledged members of the Australian political community with the same rights as anyone else. We're now creating a scenario where we have a large number of people who don't have the same rights as everyone else, who don't get to vote, who aren't represented by politicians, and who are also more vulnerable in the workplace because of their visa status. And that to me is troubling for a country that prides itself on a history of social cohesion and harmony.
Itinuturo niya ang pansamantalang migrasyon na mas maliit kaysa sa permanenteng migrasyon na kung saan ang bilang ng mga visang inilalabas para sa mga banyagang estudyante, nagtatrabaho sa holiday at mga sanay na manggagawa ay halos triple ng nasa permanenteng visa. At ang pinaka-controversial na 457 visa na pinalitan ng temporary skill shortage visa na naghati sa dalawang uri, ang pansamantala at ang katamtamang panahon. Tanging ang katamtamang panahong TSS visa ang nag-aalok ng daanan para sa permanenteng pagtira sa bansa. Naniniwala si Peter Mares na ang pagtaas na ito ay may potensyal na pagsamantalahan ng mga negosyante ang mga pansamantalang trabahador.
If you create conditions where people are very keen to stay in Australia but their prospects for doing so are very narrow, then you might create a whole lot of circumstances where they will attempt to please their boss, for example, or they certainly won't rock the boat at work in the hope of finding a pathway to permanent residency.
May parehong pagkabahala ang pansamantalang pangulo ng Migration Institute of Australia, Leanne Edwards, tungkol sa bagong TSS visa.
Person who knows they have to remain a certain amount of time with an employer to get their permanent residency will now have to remain a third longer. They have to remain 3 years, not 2 years. And our members certainly do report cases of clients reporting very, very substandard working conditions, exploitation, being underpaid, working too many hours, etc., and simply being too frightened to report any such incidents because they know that their permanent residency may be on the line.
Si Abul Rizvi ay mataas na opisyal ng Department of Immigration buhat 1995 hanggang 2007 nang magbitiw siya bilang pangalawang sekretaryo. Sinasabi ni Ginoong Rizvi na samantalang ang mga pagsasamantala sa mga migranteng trabahador ay isang seryosong issue, ang mga pagsasamantala ay mas kalat sa kahabaan ng ekonomiya.
It is not just confined to temporary entrants. I agree, it is more prevalent amongst temporary entrants, but it is a bigger problem. And in my view, the problem should be addressed directly by government, possibly with the involvement, a stronger involvement of the unions to deal with the problems of exploitation. I don't think stopping temporary entry or reducing temporary entry is the right solution to the exploitation problem.
Sinabi din ni Peter Mares na ang pagdami ng pansamantalang visa ay isang pagtatangkang payapain ang mga naniniwalang dapat bawasan ang pagtanggap ng karagdagang migrasyon.
There is a strong and vocal anti-immigrant sentiment in Australia. We see it in the One Nation Party. We see it expressed by Tony Abbott, or a view that migration is too high. So one way of responding politically to that, and I don't know what's going on in the minister's mind, of course, but one way of responding to that is to cut the permanent migration intake and say, look, we're not bringing in so many people, but at the same time, use temporary migration to solve the labour market problems that are emerging, like a lack of workers in aged care.
Samantala, gumawa ng paulit-ulit na pagtatangka ang SBS News upang makatanggi ng kasagutan sa Ministro ng Pagkamamamayan at Gawaing Multikultural, Alan Tudge, pero hindi siya sumagot.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.